ጽባህ ዕለት ክልተ ነሐሰ 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ኣሲዚ ዕለተ ምሕረት ክብዕል ምዃኑ ተሓቢሩ እዚ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዕለት ክልተ ነሐሰ 216 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘጀመሮ ጸጋ ስሬት ሓጢኣት እትቕበለሉ ዕለት ክኸውንን ከሎ እዚ የቕረ ናይ ምብህኻል ምሕረት ናይ ምሕታት መንፈሳዊ ጉዕዞ ዘንጸባርቕን ዝንበረሉን ዓብዪ በዓል ንእግዚኣብሔር ጸጋ ምሕረት ስሬት ሓጢኣት ዝሕተተሉ ዕለት ከም ዝኾነ ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ኦምብርያ ናይ ፍራንቸስካውያን ንኡሳን ኣሃው ማሕበር ዘውፅኦ መግለጺ ጠቒሱ ይሕብር ጽባሕ ሰንበት ናይ ስሬት ሓጢኣት ስርዓተ ጸሎት ናይ ፍራንቸስካውያን ንኡሳን ኣሓው ጠቕላላ ሓለቓ ኣባ ኾሴ ሮድሪገዝ ካራባሎ ክመርሕዎ ከም ዝኾኑን ቀጺሉ ዝቐርብ ቅዳሴ ድማ ካርዲናል ኣቲልዮ ኒኮራ ክመርሕዎ ምዃኖም ዜኒት ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብዚ በዓል እዚ ካብ ሃገራት ኤውሮፓ ዝተዋፅኡ ልዕሊ 1500 መንእሰያት ክሳተፉ ምዃኖም እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት።